шукала, быццам бы шчасце, гэтае шчасце самой знайшлось. Ён падыходзіць і кажа мне: здрасте, прыгожы, здаровы, як лось. На першым спатканні размаўляў пра дажынкі, прапанаваў мяне пакатаць. Моцной рукой закинул кабинку и каже: поехали, мать. Это не жарты, мы разом сели у трактор. Трактор Беларусь, еду и трасусь. Он каже: доброго ранку. Сядил, крутил баранку, я стиснул вот чем моцно. И раптом некий ламборгини коцнул.